parole de vie, la vie éternelle. Le Seigneur me les adresse. Parole de paix, de consolation, qui apporte le repos au cœur. Seigneur, tu as les paroles de la vie. Seigneur, tu as les paroles de joie, les paroles du rafraîchissement éternel, paroles de gloire. Parole du joyeux salut parcourt le monde entier et toutes les îles et les mers. Parole de joie et de paix. Vous les conviez, venez tous. Seigneur, tu as des paroles de vie. Seigneur, tu as les paroles de joie. Les paroles du rafraîchissement éternel, parole de gloire. Les paroles du roi puissant, du puissant roi, qui suscite en nous la foi. Parole de la cité céleste éternelle, qui nous fait entrer dans la gloire. Seigneur, tu as seul les paroles de la vie. Seigneur, tu as les paroles de joie, les paroles du rafraîchissement éternel, les paroles de gloire.
Amagambo Yugiz.
Trésor, richesse et gloire.
Utunzi Nubwiza.
Parole de la gloire éternelle.
Amagambo Yugiza Gitik.
Tu as les paroles de la vie. Seigneur, tu as les paroles de joie.
Paroles
du rafraîchissement éternel.
Paroles
de
gloire.
Paroles de l'époux.
Amagambo y'umukwe
qui revient chercher l'épouse.
Urabagirana aje gushaka umugeni.
Parole, oui, reviens bientôt.
Namagambo nibyo mwami Yesu ngwino ndashaka kunjyana kubana nawe mu bwiza. Mwami ufite amagambo y'ubugingo.
Parole du rafraîchissement éternel.
Amagambo agarura ubuyanja mu ryo bw'iteka, amagambo y'ubwiza.
Seigneur,
mwami,
tu as les paroles de la vie. Seigneur,
ufite amagambo y'ubugingo.
Tu as les paroles de joie.
Ufite amagambo
paroles
y'umunezero.
Du rafraîchissement éternel.
Amagambo agarura ubuyanja
de gloire.
Amagambo y'ubwiza.
Seigneur, tu as les paroles
Ngami,
de la vie.
Ufite amagambo y'ubugingo.
Seigneur,
Ngami,
tu as les paroles de joie.
Ufite amagambo anezeza.
Du rafraîchissement éternel.
Amagambo agarura ubuyanja kugera
mu gihe cy'iteka.
Amagambo y'ubwiza.
Seigneur,
Ngami,
tu as les paroles de la vie.
Ufite amagambo y'ubugingo. Mwami, ufite amagambo anezeza.
Du rafraîchissement éternel.
Amagambo
paroles
zana uhehere bwite kamagambo yubwiza.
Au-dessus des montagnes et des collines, jusqu'à dans les vallées.
Mpinga y'imisozi kugera mu bibaya.
Levez le drapeau du royaume.
Nimuzamure ibendera ry'ubwami.
Pour la gloire,
mana idutegurira
la foi,
icyubahiro
et la victoire qui a triomphé du monde.
Kwizera
la foi
niko kwanesheje isi.
La victoire
kwizera niko kunesha isi. Kunesha ici
qui soumet tout à la parole de Dieu.
Niko utuma byose byumvira ijambo ry'Imana.
Sa parole est notre bouclier.
Uko biri kose ijambo rye ni ingabo idukingira.
Tout pays, tout parti des promesses que nos pieds foulent.
Uri utaka bwose bw'umugigo cy'isezerano aho dukandagiza ikirenge cyacu.
La foi
kwizera
et la victoire
ni intsinzi.
Oh victoire merveilleuse
ni intsinzi ihebuje yanesheje isi.
L'ennemi est vaincu. Un feu pur nous transperce.
Satani yaraneshejwe umuriro uboneye uratwuzuye. Kuva ku birenge kugera kuva ku mutwe kugera ku birenge atwuzuza urukundo. Ingofero y'agakiza, umwete w'ubutumwa bwiza, ukwizera n'intsinzi n'ukunesha kunesha isi. Baneshije isi kwizera n'ukunesha.
À cette d'observation de la parole biblique.
Muruko gukurikira ikibwiriza cy'ijambo rya Bibiliya kiriho bwirizwe na Mwita Frank. Turakira bene data n'abashiki bacu bose n'inshuti zo mu isi hose ziri ku murongo.
Nous vous remercions pour les vœux
de bénédiction. Imigisha mwatwifurije
nous sont parvenus de beaucoup de frères dans le monde entier. Nous
sommes
unis
kubw'iki kibwiriza kiri bube kandi izo ndamusezuka mu isi hose twunze ubumwe namwe mu rukundo rw'Imana. Umwami aduhane umugisha kubw'ijambo rye. Ndashaka gusoma ijambo ritangiza mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa kane kugera ku wa cumi n'irindwi. Petero wa kabiri igice cya mbere uhereye ku murongo wa kane ukagera ku wa cumi na rimwe.
Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles
ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane kugira ngo bidutere gufatanya na kamere y'Imana mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza.
Vous devez mettre tous vos efforts.
Abari byo bituma mugira umwete wo umwete wose
à la vertu.
Ukwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya. Kumenya mukongereho kwirinda. Kwirinda mukongereho kwihangana. Kwihangana mukongereho kubaha Imana. Kubaha Imana mukongereho gukunda bene data. Gukunda bene data mukongereho urukundo. Urukundo gukunda ahantu hose ni ku gifaransa bavuze. Kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato. Ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo ari we mwami n'umukiza wacu. Turageza aha iri jambo ry'umwami. Nuko rero duha umwanya mwene data Frank.
Frères et sœurs bien-aimés,
bene data na bashiki bacu
dans le Seigneur,
bakundwa mu mwami,
soyez bénis par les bénédictions muhabwe
umugisha imigisha y'Imana ishobora byose.
Oh, quelle précieuse parole!
Mbega amagambo y'igiciro twasomewe.
Nous avons fait référence dans la prédication de Zurich.
Turagaruka ku kibwiriza cyabwijwe cy'i Zurich. Tuvuga ko by'ukuri inzandiko intumwa zanditse inzandiko kandi amabaruwa twandikiriwe tugomba umwe agomba kusoma ku giti cye kuko kwari tuyandikiwe ari twe abwira turabigarukaho mu kanya gatoya
je voudrais également saluer
nange ndashaka kuramutsa abantu bose bari hano uyu munsi
et je voudrais remettre toute sa
salutation ndashaka no gutanga indamutso
aujourd'hui je ne citerai pas de nom
mais uyu munsi sindi buvuge amazina
jamais auparavant de tous les peuples et de toutes les
langues uyu munsi birushije ikindi gihe cyose hari benshi bo mu ndimi zose no bugu byinshi binyuranye bishimira ko dushobora kugira ibibwiriza bica ku murongo mu byukuri imana yatanze ubuntu bwayo kugira ngo ijambo ryayo ry'igiciro ry'imbaraga ribashe gukomeza kumvwa
au mois de mai
tugeze mu kwezi kwa gatanu ko muri uyu mwaka
et regardons au mois de mai de 1946
dusubiza amaso inyuma mu kwezi kwa gatanu ko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu ubwo i San Francisco ONU yemeraga icyemezo kivuga yuko Isirayeli ifite uburenganzira bwo kugira igihugu cyabo bwite turebe ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu nibwo marayika uwiteka yasanze mwene data Branham amuha amabwiriza nyayo ajyanye n'ubukozi bwe twongere turebe ku itariki cumi n'enye z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani niyo tariki Isirayeli yemejwe nk'igihugu ku mugaragaro bene data na shiti bacu birahambaye rwose birashimishije cyane kuko dukwiriye kubyitaho ngo kuko igihe umutini uzatoha no muri Hozea icyenda ku murongo wa cumi tuhasoma aya magambo yuko Uwiteka Imana yashatse Isirayeli nk'imbuto za mbere z'umutini
Israël est de retour dans sa
patrie.
Et le Seigneur
nuko muri imyaka yose Israël yasubiye mu gihugu cyabo kandi umwami ntiyavuze muri rusange avuga ibihe tugezemo ahubwo
aussi en particulier concernant Israël et nous en sommes reconnaissants
no kubijyanye na Israël bidutera gushima ibyo koko by'umwihariko twitaye cyaturebwa n'amasezerano Imana yateguye cyangwa se yahaye itorero kandi nayo turi buyavugeho twashimangiye ko ibintu byose Imana ibikora bihuye n'ijambo ryayo gusa ko ibanza bwa mbere gutanga amasezerano noneho igihe cyagera igasohoza ibyo yasezeranije ariko mbere y'uko tugera kure kuri iyo ngingo ndashaka kubanza kubagezaho indamutso ebyiri zihariye indamutso za mbere zituruka i Burundi i Bujumbura birahebuje rwose kuba ubutumwa bwo mu gihe cya nyuma buri kwera imbuto itorero ryose ryemeye ubutumwa ryemeye ijambo nuko bose hamwe ni bene data magana tatu na makumyabiri na batanu bene data n'abashiki bacu bemera kubatizwa mu izina kubatizwa mu buryo bwa Bibiliya mu izina ry'umwami Yesu Kristo.
Pouvons toujours aussi rendre ce témoignage.
Rwose dushobora gutanga ubuhamya iteka yuko ijambo ry'Imana no mu gihe cyacu ridasubirayo ridasubira ku Mana ridakoze umurimo mu gihe cyacu ijambo ry'Imana ntabwo rigaruka ku Mana ridakoze icyo ryatumwe ahubwo risohozwa icyo ryatumwe gukora kubo byatumweho. Noneho hari na mwene data w'i Buganda yanditse ibaruwa idasanzwe ayandikira mwene data Miro wo muri Slovakia, amwandikiye ibaruwa yihariye idasanzwe ni imeri, amwandikira ku bijyanye na Musa n'abantu b'Imana kugera kuri mwene data Branham wari ukenewe kugira ngo ubutumwa butangwe, nuko agera ku iherezo ku iherezo avuga kuri mwene data Frank, ndasaba mwene data Borg ayisome atari ku bwanjye ahubwo ni ku bwanyu kugira ngo mumenye yuko atari twe twenyine biburayi ahubwo mu isi hose kuva ku mpera imwe ukagera ku yindi bumvise ubutumwa bw'Imana kandi babwizera n'umutima wawe. Mwene data uyisome, munyemere nanjye mvuge yuko abizera ubutumwa bw'igihe cy'imperuka ntibari kuba bafite ubutumwa butavanzemo ubusobanuro bwite bw'abantu iyo hatabaho ubukozi bwa mwene data Frank. Kubw'ubuntu bw'Imana, Imana yashyizeho mwene data Frank kugira ngo agaburire abana bayo n'ubutumwa buboneye butarimo ubusobanuro bwite bwose cyangwa ibitekerezo by'umuntu, ahubwo ubutumwa buri mu mbago imbago z'ibyanditswe byera. Umwami Imana yacu ibishimirwe. Mwese muzi yuko mbere yuko hakorwa inshingano zatanzwe n'Imana hagomba kubanza ko Imana izitanga itanga izo nshingano. Imana umwami agomba kuba yabanje gutanga itegeko agatuma umuntu akamuha inshingano, noneho akabanza akabwira umugaragu we icyo agomba gukora. By'ukuri yabwiye Musa gira Noa ibyo bakwiriye gukora n'uburyo bakwiriye kubikoramo. Musa n'abahanuzi bose Uwiteka Imana yabahaye amabwiriza, kandi nk'uko uyu mwene data yabishimangiye Pawulo nawe kugera ndetse no kuri mwene data Branham iyo badahabwa umurimo n'Imana, iyo hatabaho tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatatu, kugeza na n'ubu iki cyanditswe ntabwo cyari kuba cyarasohoye. Iki kivuga kiti, dore ndaboherereza umuhanuzi Eliya umunsi ukomeye uteye ubwoba w'Uwiteka utaraza.
Sommes toujours de nouveau venus à parler de ces sujets bibliques.
Iteka twagiye tuvuga kuri iyo ngingo ya Bibiliya, kandi ko mu by'ukuri ibyo Imana yasezeranije kubw'iki gihe cy'imperuka biteza ibibazo bene data benshi batabasha kubyizera. bateza ibibazo byinshi ariko ku bwacu twe dushobora kumwizera twebwe ibyo birushaho kudutera imbaraga kandi rwose twuzuye ishimwe kubera ko tubasha kumenya igihe n'umunsi tubayemo bakunda n'abashiki bacu mbese ni kangahe twavuze uyu murongo wa Bibiliya nibyo umwami wacu yavuze muri Luka 19 by'umwihariko ku murongo wa 42 na 44 ibyo yavuze mbese ni kangahe twabishimangiye ubwo yitegerezaga Yerusalemu akayirira ati
iyaba
nawe uyu munsi wamenyaga ibyaguhesha amahoro ariko noneho bihishwe amaso yawe.
Imaginez-vous cela.
Ibyo mubitekerezeho.
Ils ont attendu 4000 ans.
Bategereje imyaka 4000.
Ne pas reconnaître le jour de l'accomplissement.
Umunsi wo gusohoraho ubuhanuzi bwose bwa Bibiliya bw'umwisezerano rya kera birebana no kuza kwa mbere kwa Kristo. Ntabwo bamenye ubuhanuzi mu gusohora kwako. Kuri uwo munsi bari bahawe kubw'ibyo. Imana yari yoherereje integuza nk'uko yari yarabisezeranije ijwi rirangururira mu butayu riti mutegure inzira z'Uwiteka mu butayu mu kidaturwa muteguremo inzira y'Imana yacu. Ibyo byari bisohoye Isaya 40 ubukozi bwa Yohana Umubatiza bwari buri gusohora umurongo muri Malaki 1:3 umurongo wa mbere naho byari biri gusohora ngo dore nzoherereza integuza imbere yanjye izambanziriza intunganyirize inzira. Kwari ugusohora kw'ibyanditswe biri kubera imbere y'amaso yabo. Yerusalemu yose ni Yudaya
sont allés au Jourdain croyaient le message
bagiye
se laissaient baptiser
kuri Yorodani bizera ubutumwa bemera kubatizwa ariko se abanditsi bo byabagendekeye gute abafarisayo n'abasadukayo ni ibiki byari biri kuba ku bayobozi b'idini bose bashoboraga kwizera ibyari byanditswe mu gitabo cya Musa ariko ibyo Imana yari yarasezeranije ku bijyanye n'ako gace k'igihe bari batuye bari barimo ntibashoboye kubyizera. Bashobora gusomera ubwoko ibyanditswe byo mu bahanuzi muri Zaburi no muri Musa ariko ku bijyanye basobanukirwaga ibijyanye n'igihe cyabo n'ibyasohoraga mu gihe cyabo. Ntabwo ndi guca urubanza ariko ndabivuga mu izina ry'umwami. Uyu munsi niko biri bene data bose bo mu isi hose ndetse niyo twavuga ku bubyutse bwa Gipentekote n'ubw'abakarisimatike bose bashobora kuvuga ibiri muri Bibiliya ndetse bashobora no gusoma ibiri muri yo ariko iyo bibaye ku bijyanye n'amasezerano avuga rwose mu gihe cyacu avuga igihe cyacu nk'uko bivugwa mu bantu itanura ry'umuriro rirazima uwo muriro wose urazima batazi icyo babikoresha barigaragambya cyangwa bakizabo nzira kubera ko batabyizera. Imana mu gihe cyacu mu buryo bworoheje yasohoje amasezerano yayo kandi nk'uko byari bimeze icyo gihe Yohana Umubatiza yashoboraga gutanga ubuhamya kuko ari we wari warabwiwe ngo ubona uzabona umwuka w'Imana amanukiye uwo niwe uzabatirisha umwuka n'umuriro. Niki cyabaye mu gihe cyacu? Imana yakoze ku buryo bagafotozi abafata amafoto bafata ifoto igihe igicu ndenga kamere n'umuriro n'inkingi y'umuriro byamanukaga, aho ndatekereza by'umwihariko mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1950 Houston i Texas, igihe inkingi y'umuriro yagaragaraga ku mutwe wa mwenda ta Branham. Nubwo kugeza n'ubu abantu batabyizera, batashoboye kubyizera, ntibashake kubyizera, aho igihe kiba kigeze, icyo kigomba kugera aho Imana ubwayo igomba gutanga gihamya gifatwa n'ifoto mu buryo bwa kamera bufatika, kugira ngo abantu bose babashe kuyibona, babe babyizeye cyangwa batabyizeye, bose bayibone iyo foto. Ibyo dushobora kubivuga dufite gihamya cyo kwizera yuko inkingi y'umuriro, igicu ndenga kamere cyamanutseho muri iki gihe nk'uko byari bimeze cyo Yohana Umubatiza, niwe watumwe n'Imana azanye ubutumwa bubanziriza, afite ubutumwa bw'Imana bwagombaga kubanziriza kugaruka kuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi ubwo butumwa nibwo bwabwirijwe mu isi hose. Uwo muntu w'Imana yagaruye inyigisho zose za Bibiliya nk'uko zanditswe, nk'uko byanditswe ngo azagarura byose uko byahoze abitunganye. Rero inyigisho zose zidahuye na Bibiliya zikwiye gukuburwa, maze mu rugo rw'Imana, mu bwami bw'Imana, mu itorero rya Yesu Kristo habemo gusa, hemerwemo gusa ibyakozwe, ibyakozwe n'ibyigishijwe mu itorero rya mbere ku itangiriro. Buri nyigisho yose ya Bibiliya yongeye guhishurirwa mu gihe cyacu, habe ku bijyanye n'ubumana, ubatizo mu mazi, igaburo ryera, gutoranywa cyangwa kugwa k'umuntu, muri rusange byose umurimo w'ubucuruzi wose w'Imana n'amasezerano yose, byose byaragaragaye nk'uko izuba rimurika, kandi ibyo bidutera gushima n'umutima wacu wose. Umwami kuba yaratoranije, yaragennye ibintu gutyo nkagenwa nayo, atoranirizwa gutwara iri jambo ryahishuwe ry'igiciro kandi ryera kurijyana mu isi hose, ibyo byari umwanzuro wayo, ntabwo wari umwanzuro wanjye. Ariko ibyabaye tariki ebyiri z'ukwezi kwa kane umwaka w'1962 ntabwo byahamirijwe na mwene data Branham gusa, ari imbere y'abahamya babiri ku mugoroba wa tariki eshatu ukwezi kwa 12 1962, Imana yarabihamirije gutyo mu ibaruwa y'ukwezi kwa 12 twigeze rimwe kubyerekanamo. Mu isi hose, mu moko yose n'indimi zose n'amahanga yose, habwirijweyo ijambo ry'Imana. Si kubera ko ibyo ari igihe bireba cyangwa ari igihe biturukaho, njye ntacyo nabikoraho, nacyo nabihinduraho kuba imana n'ijwi ryumvikana yarampamagaye
regardez sur la carte du monde
ikantoranya
jusqu'à dans
ariko ni murebe ku ikarita yisi n'isi hose ahantu hose kugera i Siberia ahantu hose aho mwashaka kureba ku ikarita y'isi murebye kuri yo ijambo ryera ry'iciro ry'imana ubutumwa rivuga nk'ubutumwa bw'imperuka bwitwa ubutumwa bw'imperuka bwagombaga kubwirwa amahanga yose n'indimi zose bwaravuzwe kandi ibyo byari byaravuzwe n'umwami wacu ubwe ni ukuvuga muri Matayo 24 ku murongo wa 14 ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzabwirwa indimi zose amahanga yose uwo ntabwo ari umwanzuro William Branham yafashe cyangwa se ubwanjye nakabaye narafashe oya ahubwo ni umugambi w'imana kandi kuva mbere na mbere noneho mwese nimubyumve neza neza uko biri icyo gihe ku itangiriro ubwo
umwami
yari yatanze iri tegeko ry'ivugabutumwa muri Matayo 28 icyo gihe muri Matayo 24 yari yaravuze ibizaba imyaka 2000 nyuma aravuga muri Matayo 24:14 avuga ibigendaga kuzabaho ni ukuvuga ibyabaye mu gihe cyacu yuko ubutumwa bwe bw'umwimerere buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bakubwa neza bashiki bacu uyu munsi ndabaza iki kibazo mbikuye ku mutima nshatse kukibaza mbese umwami arebye kuri twe aturebyeho muri iki gihe nk'uko yarebaga Yerusalemu kiriya gihe mbese natwe yaturirira cyangwa yanezerwa mbese mu by'ukuri koko twemeye twakiriye mbese iri jambo rishobora natwe kuribwirwa mbese twese kumvira ko kwizera kuri muri twe cyangwa twagumye mu kutumvira no kutizera mbese iri jambo rishobora kuribwirwa ngo ubwoko bwanjye mwitandukanye mukore ku gihumanye ubwo ni bwo nzabakira maze mumbere abahungu n'abakobwa mbese twese twumvise ubu butumire bw'imana uyu muhamagaro w'imana wera uyu muhamagaro ngo mwebwe bwoko bwanjye mwebwe mukumbi nicunguriye muri abanjye mwumvise umuhamagaro wanjye kandi mwaje kuri njye umwami ntabwo ahamagara abantu gusanga umuntu ahubwo ahamagara nk'uko twabivuze kandi ibyo bikwiriye rwose kuvugwa bigasubirwamo n'ijwi ryumvikana rwose haranditse yuko ijambo ngo rivuye mu kanwa kanjye ritazagarukaho
si ce n'est qu'elle est exécutée
banje gusohoza ubushake bwanjye rigakora ibyo nagambiriye ni ukuvuga ntabwo ringarukaho ntabwo risubira kuri nyina Branham ahubwo risubira ku Iteka Imana we mu by'ukuri wavugiye mu bahanuzi bitaraba umugambi wayo w'agakiza Pawulo ashobora kuvuga ati nababimenyesheje umugambi w'imana wose natwe kubw'ubuntu bw'imana dushobora kuvuga muri iki gihe cyacu amagambo nk'ayo
Quand nous regardons à notre temps, bien-aimés frères et
sœurs, nous sommes muri iki gihe cyacu ku ruhande rumwe turababara tubabajwe n'uko tudashobora guterana ngo tuze mu materaniro nk'uko twabashaka kubikora muri imyaka yose ishize tukaza hamwe twese ngo dushimire umwami hamwe twumva ijambo rye kuko mu Baheburayo igice cya 10:25 n'ubu haracyanditsemo ngo mwe kwirengagiza guterana kwanyu nk'uko bamwe bagize umugenzo ahubwo duhugurane ndetse birushijeho uko tubona urya munsi wegereje ariko ni nako ku rundi ruhande dushobora kuvuga tuti abana b'Imana b'ukuri ntabwo bose bazaga I Krefeld muri weekend ya nyuma y'umwaka weekend ya mbere y'umwaka y'ukwezi yose ntabwo ariko bashaka kuza nubwo mu myaka yose hari hateranaga abantu barenga igihumbi ariko ni nako n'isi hose icyarimwe abizera b'ukuri
se sont réunis
bateranaga cyabateranira nubwo ubu ngubu muri iki gihe tutagishoboye kugira amaterana Niro nkuko twa tubimenyereye.
Je voudrais malgré tout rappeler
Ariko nanone
ya plusieurs jours
nashaka kwibutsa ubuhamya hashize iminsi nakiriye telefone ya mushiki wacu mukundwa avuga ati mukundwa mwene data Frank ejo
j'ai eu 97 ans donc 97 ans
nujuje imyaka 97 none ndibuka imyaka yose ishize hamwe na mushiki wacu nahoraga nzana nawe I Krefeld ariko noneho ndi njyenyine buri munsi nkurikira ibibwiriza bimbera byambereye umugisha ukomeye cyane imyaka 97 ariko na n'ubu aracyabasha gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga uko niko ahantu hose hari abantu umubare runaka baterana hakanasohoraho ngo aho babiri cyangwa batatu bari bandi hagati muri bo
que nous aurons des
kugera ubu turakiringe turacyatekereza ko tuzongera kugira amateraniro umwami ko azatugirira ubuntu tuzongera guterana I Krefeld cyangwa I Zurich cyangwa se ahandi hose bishoboka ariko nanone ndavuga iri jambo ry'igihuguro ryo guhugura bakunda n'inshuti bacu ntabwo ngomba kujya mu mpaka ziri kuba ku nkingo cyangwa se ku bindi biri kubaho muri iki gihe si ngomba kubikora ibyo birareba buri umwe wese kwiyanzurira uyu munsi nanone narebye mu kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe 1965 igihumbi kimwe 1965 Brené Brown yaravuze ati ndashaka kuzagira urugendo muri Afurika y'Epfo ariko mbere y'ibyo ngomba kubanza gufata urukingo nuko na mwiza Frank nawe ashobora kwerekana agatabo ke k'inkingo kwa 1964
J'avais entrepris le premier voyage missionnaire. J'entreprenais le premier.
Ubwo nakoraga urugendo rwa mbere rw'ivugabutumwa nagombye kubanza gufata urukingo. Nza gufata urukingo kandi kuva icyo gihe cyose muri iyo myaka yose urukingo byari itegeko.
Avec son passeport, on devait aussi
wagombaga kwerekana pasiporo yawe iri kumwe n'ikarita y'urukingo. Kubera ko udafite ikarita y'urukingo ntabwo wabaga ufite uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu kuvuga rero buri wese yihitiremo afata umwanzuro we yifatira umwanzuro kandi Imana iduha umugisha twese mwene data Branham yarumviraga nanjye niko byagenze nanje ndumvira namwe mwese mushobora kubikora.
Revenons encore une fois à la parole de Pierre.
Rero twongere tugaruke nanone ku magambo yo muri rwa kari rwa Petero bakunda ndeza bashiki bacu.
Dans la parole d'introduction,
mwijambo ritangiza
entendu concernant
ku bijyanye n'ingeso nziza cyangwa se n'imbaraga
que je viens de faire sur la vaccination et mettez
igomba kuba mu bantu bakunda n'ishi bacu amagambo kuva ku bijyanye no gukingirwa mu bishyire ku ruhande tuze kuri ibi twumve ingeso zigomba kuba mu muntu mushya kamere igomba kuba mu muntu mushya.
Toutes les qualités.
Ni kuvuga ingeso nziza cyangwa se kamere nziza igomba kuba muri uwo muntu zose byose byaravuzwe. Petero yari yarabyakiriye ubwe, niyo mpamvu yashobora ubwe kwandika ngo yashobora kwandika aya magambo ngo kandi rero ngo utagira ibyo abari impumyi ireba ibiri hafi. Rero dukwiriye gufata n'indi mirongo ivuga ibimeze nk'ibi turebe ko ukuntu Imana kubw'ubuntu bwayo yaduhaye byose kugira ngo dusangire kamere n'Imana.
Parce que
kubera ko
handi
hari kamere y'Imana aho kamere y'Imana iri muri twe nibwo ingeso z'Imana izi twasomye muri Petero wa kabiri nibwo bishobora kugaragara muri twe. Ushobora gufata umurongo ubanziriza w'icyenda ndetse ugafata n'indi mirongo ijyanye n'ibyo. Nuko rero Imana itugira ubuntu bwayo ibibe rero ngo twakiriye amasezerano y'iki gihe gusa twatuyizeye ko Imana yashakaga koherereza umuntu ikaba yaranamutumye kugira ngo ubutumwa bw'Imana bubanzirize kuza kwa kabiri kwa Kristo kandi rwose ubutumwa bwagejejwe mu isi hose. Mfite rwose ku mutima yuko ibyanditswe muri Matayo 25 umurongo wa 10 bisohorera mu bantu bose bari kumva ubungubu ubutumwa kandi bakabwizera bisohore. Ni ukuvuga abagabo bavuga ngo abari biteguye binjirana nawe mu cyumba cy'ubukwe, nuko urugi rurakingwa. Nifuza kuba narabwirije ijambo ry'Imana mbibwirije mbihawe n'inshingano nahawe n'Imana mbitegetswe n'Imana nkagabura iby'Imana yageneye iki gice cy'ibihe aka gace k'ibihe turimo. Nuko abizeye ibyo bose babyizeye n'umutima wabo wose buri mwese ku giti cye agire umwitozo w'agakiza n'Imana maze ubugingo ubuzima bushya bw'Imana ndetse n'izi ngeso zose zigaragare biboneke maze muri ubwo buryo tukaba dufite umugabane wuzuye wa kamere y'Imana tubeshejwe n'amasezerano y'Imana asohorera mu buzima bwacu bw'abizera. Imana yacu ihabwe icyubahiro n'ishimwe kubw'ibyo.
Sinshobora
kuvuga ku bintu byose biri kubera mu isi ntabwo twabasha kuvuga uburebure bwabyo ariko noneho tugarutse nanone muri Petero wa kabiri igice cya mbere dusome duhere ku murongo wa 17 mwene data atusomere. Petero wa kabiri igice cya mbere uhereye ku murongo wa 17.
Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire.
Kuko yahawe n'Imana data wa twese ishimwe n'icyubahiro ubwo ijwi ryavugiraga mu bwiza bukomeye cyane rimubwira riti
celui-ci est mon fils bien-aimé.
Uyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira.
en qui j'ai mis toute mon affection. Restons encore un moment ici.
Tugume akanya gato ahantu kuri uyu murongo.
En qui
ngo muri we
j'ai mis toute mon affection.
Ndamwishimira rwose.
Que Dieu accorde sa grâce.
Imana
que par les paroles que nous allons encore lire,
que puisse
parler vraiment à
chaque cœur, à chaque cœur.
Et nous avons entendu cette voix.
Il y a joué, twaryumvise rivugira mu ijuru
avec lui sur la sainte montagne.
Ubwo twari kumwe nawe kuri wa musozi wera.
Partout il y avait eu des témoins qui avaient vu
Djebuje cyane. Ahantu hose hari ho abahamya biyumviraga bakabona bakabibonera hanyuma bakaduhereza ubwo buhamya. Twizeye n'umutima wacu wose ko ibyo
notre sauveur
byabayeho
notre rédempteur que celui
comme kiza wacu mucunguzi wacu niwe Imana yishimiraga rwose kandi nizeye ko n'ubu ngubu
sera sur tous les
ibyo Imana yishimira bizaba ku bahungu n'abakobwa b'Imana bose bumva ijambo maze mukumvira bagakurikira umwami mwene data komeza kumurongo wa
19.
Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho kuko rimeze nimuryitaho nk'itabaza rimurikira ahacuza umwijima rigakesha ijoro rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Hano tuhagumeho naho akanya
gato.
Mbese ijambo ry'ubuhanuzi ridufitiye akahe gaciro cyangwa risobanuye iki kuri twe? Mbese ijambo ry'ubuhanuzi risobanuye iki kuri twe? Ubuyobozi bwose cyangwa icyerekezo cyose twabona kiri mu ijambo ry'ubuhanuzi ku bijyanye no ibihe by'imperuka, ku bijyanye n'icyerekezo cyo mu buryo bw'umwuka
de l'évangile
ndetse
dans l'annonce
n'ijambo ry'ubutumwa bwiza. Iyo ubutumwa bwiza bwamamazwa, iyo ubutumwa bwiza bwuzuye bubwirizwa byose Imana mu buryo buhebuje yarabitugeneye. Donc hano Paulo ashyiraho agaragaza umumaro w'ijambo ry'ubuhanuzi ngo ribamurikira ahacuze umwijima kuko igihe turi hishuriwe. Nuko noneho dukomeze ku murongo wa 20. Ariko mubanze kumenya ubwanyu yuko ayi nta buhanuzi na bumwe bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi na bumwe bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Imana yacu ishimwe, ishimirwe ko nta buhanuzi na bumwe bwo mu byanditswe bushobora kuba gusobanurwa uko umuntu wese yashakiye. Njye kuri njye iki iri ni ijambo ryera, amagambo y'Imana yose arera kandi ntakwiriye ntashobora kuba ikintu gisobanurwa n'umuntu uko yishakiye. Urugero umugani ukumvwa umuntu uko yishakiye. Urugero mbese ni bangahe bisobanura imigani yo mu byanditswe uko abantu bishakiye? Ijambo ry'Imana uko bishakiye ku bijyanye n'ibyo Petero ntabwo avuga kuri ibyo, ahubwo arashimangira cyane aragaragaza uburemere bw'ijambo ryahanuwe yuko ubuhanuzi bwa Bibiliya budakwiriye gusobanurwa n'umuntu wese uko yishakiye. Ndashimira umwami Imana kuba kugeza uyu munsi ntarigeze ntanga isobanuro bwite n'imwe, ahubwo mfite kubaha kwera nakiriye ndetse natanga ijambo ryera ry'ubuhanuzi, kandi umwami yariduhishuriye kubw'ubuntu bwayo ariduhishurije umwuka wayo. Tujye mu muhanuzi Yesaya igice cya 49 ku murongo w'8. Mwene data adusomere Yesaya 49 umurongo w'8. Uwiteka aravuga ati, igihe cyo kwemererwamo ndagushubije, mugihe gikwiriye naragushubije, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye, kandi nzagukiza ngo utangeho isezerano ry'abantu kugira ngo uhagurutse igihugu, utume baragwa cyangwa ugabure gakondo yabo yabaye umwirare. By'umwihariko ku bwanjye hano avuga ko umwami abera amaso ijambo rye, habe ku bijyanye na Isirayeli nk'igihugu nk'ishyanga cyangwa se kubitureba nk'itorero. Birahebuje rwose kumenya ko byose bisohora nk'uko Imana yabivuze mu ijambo rye. Dusome nanone mu Baheburayo igice cya 11, hano turasoma umurongo wa 5, Baheburayo 11 umurongo wa 5.
C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé.
Kwizera niko kwatumye Enoki azamurwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yari yamuzamuye yamwimuye, kuko yahamijwe atarazamurwa yuko yanejeje
le bon plaisir de Dieu.
Imana ko yanezaga Imana, Imana yacu ishimwe. Aha naho dufite ubuhamya. Enoki
le 7e
wa 7
après Adam,
uhere kuri Adamu,
était agréable à Dieu,
yanezezaga Imana,
muri
we yarafitemo ibishimisha ibinezeza Imana, yagendanye n'Imana maze arazamurwa
la mort
atabonye urupfu ngo ahambwe.
Comme un exemple
ko rero
que maintenant à la fin
nk'urugero
bwerekana
ko ubu ku iherezo mu gisekuru mu gihe cya 7 cy'itorero, twese tuzi mu byahishuye igice cya 2 n'icya 3 handitsemo ku bijyanye n'ibihe 7 y'itorero, n'ubutumwa bugenda bubwirwa buri marayika w'igihe cy'itorero wa buri gihe cy'itorero cyose. Nuko noneho hakaza isezerano rya nyuma ngo unesha nk'uko nanesheje azicarana nanjye ku ntebe y'ubwami nk'uko nanjye nanesheje nyicarana na data ku ntebe ye. Ibyo Imana yishimira byiza byari biri ku bana b'Imana, byari ku mwana w'Imana, ku mucunguzi wacu. Bakundwa, bene bacu, ibyo mubyakire mu kwizera, Imana ntabwo ikitureba nk'abanyabyaha. Ntabwo ikitureba nk'abari abagome. Ahubwo Imana iturebera muri Yesu Kristo umwami wacu. Muri we niho gucungurwa no kungwa n'Imana n'imbabazi byabonekeye. Muri we niho umuntu wacu wa kera yapfuye yapfiriye, maze umuntu wacu mushya araboneka.
L'affection de Dieu, le bon plaisir
nuko rero iby'Imana yishimira biboneka gusa ku muntu mushya. Icyarimwe gishya twongere tuvuge ku bijyanye n'ubushake n'iby'Imana yishimira muri Matayo 17 ku murongo wa gatanu. Matayo 17 umurongo wa gatanu.
Comme il parlait encore, une nuée lumineuse.
Akibivuga igicu kirabagirana kirabakingiriza. Ijwi rikivugiramo riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Nkamubona mu byo nishimira byose, mumwumvire.
Je sais pas, mais que Dieu accorde sa grâce.
Simbizi
à nous examiner nous-mêmes.
Ariko Imana itugirira ubuntu, twirondora ubwacu, twigenzura ubwacu. Ariko ndabinginze mubikore mu kwizera, atari mu gushidikanya no kutizera, ngo tubashe kwigenzura ubwacu. Kugira tubashe kubikora, tugomba kusoma mu Bakorinto ba mbere igice cya cumi. Abakorinto ba mbere igice cya cumi umurongo wa gatanu.
Mais la plupart d'entre eux ne furent point.
Ariko benshi muri bo Imana ntiyabishimiye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu.
Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple.
Ibyo byababereyeho kutubera akabarore, cyangwa kutubera urugero.
Tubere
akabarore cyangwa bitwigishe, kandi byandikiwe kudugurira twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Hano mwenza Frank yongeye kubisubiramo ngo byabereyeho kutubera imburi twebwe abashyikiriwe n'imperuka y'ibihe, bitubere imburi cyangwa bibe ibyo kutuburira. Mpamirijwe rwose ko abantu bose bizeye ubutumwa bw'Imana bazi ubungubu tugeze rwose ku mperuka y'imperuka y'ibihe, ku iherezo y'imperuka y'ibihe.
Nuko rero
kugira ngo twigenzure ubwacu, ndabisubiramo ndabinginze mu kuri kose mu mutima, urabanyakuri mu mutima, ariko noneho mu kwizera mu buryo nyabwo. Niyo mpamvu hano handitse ngo ariko benshi muri bo ntibashimishije Imana. Imana ntiyabishimiye.
De l'affection de Dieu.
Kumvise abo iby'Imana yishimira. Enoki
avait le bon plaisir de Dieu.
Yari afite iby'Imana yishimira. Yashimwaga n'Imana.
L'affection de Dieu.
Kandi ibyo Imana yishimira byari biri no ku mwana w'Imana, umucunguzi wacu. Ibi byanditswe byose twarabihawe. Hano
peuple d'Israël.
Ndavuga yuko hano havuga iby'ubwoko bwa Isiraheli. Mu gihe cyabo bari barumvise ubutumwa bw'igihe, ndetse baranasohoka, bari barasohotse. Mu gice cya 12 bari barateranijwe nk'iteraniro rya Isiraheli. Nuko inkingi y'umuriro barayibona, igicu ndengakamere. Ibyo byose ibintu ndengakamere byose babibayemo. Ariko nyamara haranditse ngo ariko muri benshi muri bo
Dieu
Imana
n'avait pas son affection,
ntiyabishimiye,
son bon plaisir.
Ntiyababonyemo ibyo yishimira.
Agréable.
Ntabwo bayishimishaga. Bakunda n'abashiti bacu, nabivuze mu kwizera.
Pour la raison suivante.
Wenda sahari no kubera impamvu.
Kubera
ko niboneye urya mubare utaba umubare w'abantu batabarika. Uyu munsi ntabwo nshaka kuvuga ku myitozo ndengakamere yabaye y'ubwiza ihebuje, ariko uyu mwitozo umwami yampaye ku bijyanye n'umuhamagaro wo gusohoka no guteranywa kw'abera ngo bumve ijambo ryayo. Buri gihe byabaga habe ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1996 bakunda n'abashyitsi bacu, nari nicaye mu iyerekwa, nicaye ahagana hejuru ahegutse hejuru mu cyumba, nuko ndeba mwiyerekwa mbona ihema rinini ritari kiziga ariko rifite ishusho ijya kwizinga ukuntu, nuko yari ihema nini idafite aho igarukiye, nuko mu kanya gato hinjira abantu benshi benshi mu buryo bwiza cyane, bose barinjira baricara, nuko intebe yose yari ifite uyicayeho, nuko umubare utabara bari ahantu hose kurenga ihema hose, ahantu wabona hose n'ubwo iryo hema utashobora kubona aho rigarukiye. Nuko hano rero nizeye imburi mwene data Pawulo abwira itorero ry'Abakorinto ry'Ikorinto, nibyo yanditse inzandiko nyinshi yandikiye iri torero, kandi tubyakira umutima wacu maze tukavuga mu kwizera tuti o mwami mukundwa,
je fais partie de ceux qui de tout leur cœur sincèrement croient ce que
n'umutima wabo wose wizera ibyo wasezeranije n'ibyo wakoze mu gihe cyacu, nizeye n'umutima wanjye wose n'ubugingo bwanjye bwose. Nuko noneho
alors l'affection de Dieu, son saint bon
plaisir, ibyo Imana yishimira byera bijyanye n'amasezerano ye, nibyo birema muri twe kamere y'Imana bikagaragaza izi ngeso zose
afin que justement l'affection de Dieu
kugira ngo mu byukuri ibyo Imana yishimira biboneke muri twe bigume muri twe, ibyo bigaragaze ikamere yose izi ngeso nziza zose kugira ngo kamere y'Imana igaragare muri twe. None ni iki kindi twakora? Umwami wacu yakoze umurimo wose wo gucungurwa kugera no kugutungana rwose, byose byararangiye. Yohana ari ku kirwa cya Patimo yabonye uwo mukumbi munini w'intore buhagiwe maraso mwana y'intama. Bakundwa bene bashiki bacu, nimwemere ibyo mu kwizera nk'uko ari ukuri rwose ko mwizera ubutumwa bw'igihe cya nyuma n'ubukozi bwa mwene data Branham nk'uko mukizera ko bwakozwe nk'uko Imana yabitegetse kandi ko bihuye n'umugambi wayo. Ubutumwa bw'Imana abana b'Imana bose bajyanwe mu bushake bw'Imana bikozwe n'umurimo w'Imana, nk'uko mushobora kubyizera ibyo byose mugomba no kubarwa mu ntore zizashyikira intego, zizagera ku ntego. Abari b'abanyabwenge ntabwo bafite amavuta mu matabaza yabo, ahubwo bafite n'imerezo, bafite imerezo zuzuye amavuta hamwe n'amatabaza yuzuye amavuta. Nizeye rero ko abantu bose bizeye bakagira n'umutima wabo wose ibyo bazaboneka mu izamurwa, kubera ko iby'Imana yishimiye yishimira biri biguma kuri abo bihora muri abo rwose tuhaduhari ubwo umwami azaza kutujyana ngo tubane imana ikiranuka iye umugisha abo bose by'ukuri abo bose bumva ndabinginze mwongere musome ibi byanditswe bya bibiliya mubyakire mu mitima yanyu kandi ndabibasabye mwiringire umwami mu biba byose mu buzima bwanyu uko niko byanditse ngo nimushime imana muri byose kuko ibyo aba ari byo ishaka ku bwanyu nubwo mwaba muri kunyura mu bigeragezo bikomeye cyane mushimire imana ku bintu byose no kubw'ibyo bibagoye kubyo bigeragezo bibagoye ndabinginze kimwe na yobu muri ibintu byose mu bigeragezo byose tube tubasha kuvuga nka yobu tuti nzi yuko umucunguzi wanjye ariho ari muzima kandi ko nzi ubushake bw'imana nk'uko bwari buri ku mukiza wanjye nkunda ni nako ubushake bw'imana buri ku bantu bose ubushake bwiza bw'imana buri ku bantu bose yasohoye kubw'urukundo abakiriye ubuntu bwayo bakungwa nayo umwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe haleluya duhaguruke kugira ngo dusenge
Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Mwami Mani ishobora byose,
de tout notre cœur, de tout mon cœur, je te remercie.
N'umutima wanjye wose ndagushimira. Utange ubuntu bwawe kugira ngo abantu bose babashe kumva byose neza. Mwami mukundwa, urabona ndakuze, ncitse intege ndashaje. Ntabwo ngibuka nka kera ngufite umutwe wibuka nka kera ariko amasezerano yawe ameze uko yahoze kuva mbere hose ni mazima aracyakora kandi arahamirijwe nuko ndasaba ndishyuza byo abacunguwe b'ukuri bose baturwe rwose mu bugingo bwabo umwuka wabo n'umubiri yabo kubaturwa kuzuye ubuzima bwabo bwegurirwe umwami maze ibyo imana yishimira bishyirwe muri bo bigume kuri bo oh mwami mukundwa bakundwa b'inzira n'inshuti banjye ibyo mubyakire mu kwizera mubyemere mu kwizera umwami yadukuyeho ibyagomba kuducira urubanza byose yabindukuyeho ishyira ibyo yishimira kuri twe
À lui, notre rédempteur.
Au Muchungu Ziwachu.
À lui soit la gloire.
Abariwe Ichubahiro. Ishimwe. Abari uramwa.
Que la bénédiction.
Imigisha. Y'Imana ishobora byose.
Se repose.
Ibe. Igume.
Sur tous les frères dans le service.
Ku uri bereza bose bakorera umwami ku isi yose. Iwe ku bantu bose hirya no hino bateraniye mu materaniro mato mato o mwami mukundwa rangiza umurimo wawe ugaruke vuba nibyo twizeye ko tuzamubona tuzabona kugaruka kwawe nanone wowe mana y'iteka yo kwiringirwa aba ari wowe uhabwa ishimwe ku bw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro no kubwo gucungurwa kuzuye twagiriye ubuntu bwo guhabwa bwo kuba muri uwo murimo ibyo wishimira byose bibe ku mukumbi wawe wacunguje amaraso ibyo wishimira bibe ku mukumbi wawe wabatijwe n'umwuka wera mu izina ryera rya Yesu Kristo amen
Bezkonečna šir. basuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha kandi ishimwe ku ijambo ryayo tumaze kumva. Sawuli yagiye kurwana, bararwana, Imana yari yabwiye ko ari ugutsembaho ibintu byose, ariko agezeyo babona inka zibyibushye nziza n'intama nziza, aravuga ati ibi tuzabitambiraho igitambo Imana. Ibyo ntabwo Imana yabyishimiye. None data amaze kutubwira ibyo Imana yishimira byose, natwe nicyo dukwiye gukora. Imana ibahe umugisha. Imana ishimwe. Kandi tumaze kumva ijambo riri concentre, tumaze kumva ijambo ryiza cyane. Imana ibishimirwe. Mu isezerano rya kera Imana yari yarabwiye Abayisraheli ko bakwiye kubahiriza umunsi w'isabato, kuko kuri uwo munsi barateranaga, bagiraga amateraniro yera. Natwe rero nk'umuntu utateranya aya magambo ntabwo yashoboye kuyumva, ntabwo ashoboye kumenya ibyo Imana yishimira. Imana ibahe umugisha, tuzashobore kumera nk'uko Enoki yari ameze, bariya bose Imana yishimiraga. Imana ibahe umugisha, natwe dushobore kuzaba muri ba bandi bazaba biteguye bazashobora kwinjira. Imana ishimwe cyane ku ijambo tumaze kumva. Hatinze hariho bene data basabye kuza gushimira Imana, twasenga hanyuma tukabaha akanya. Uwiteka Mana nzima, Yesu Kristo, ishimwe n'icyubahiro bikugarukire Mwami. Mana nzima, Eternel Dieu, icyanzanye hano Mwami, cyazanye mwene data na mushiki wanjye, kwari kugira ngo Mwami tumenye ibyo wishimira Uwiteka Mwami, kwari kugira ngo Seigneur Jésus nawe ushobore kuduhamiriza Mwami, ushobore kutwita abana ukunda kandi wishimira. Seigneur Dieu Papa, tujya tugira umunezero iyo tugiye gusura bene data na bashiki bacu bakatubwira ngo turabishimiye. Natwe rero Mwami Imana turashaka yuko utwishimira Uwiteka. Seigneur Jésus, uduhishurira ubushake bwawe bwose dushobore kubugenderamo Mwami. Seigneur Dieu, umugaragu wawe Yobu yahuye n'ibigeragezo ariko yagumaga avuga ati nzabona Umwami. Seigneur Dieu Papa, natwe abari ko tumera Mwami, uha umugisha umugaragu wawe Mwami, ukomeze kumuha imbaraga Eternel Dieu, ukomeze kumwishimira Uwiteka, kandi Mwami ukomeze kumwigisha. Natwe Seigneur Jésus dutegurwe. Uwiteka urakoze Mwami, dusabe byose tukwiringiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dore ko duha akanya bene data na bashiki bacu, sinzi ko hari abashyitsi hagati yacu, tubanze tubakire. Niba hari abashyitsi hagati yacu twabakira. Ndabona ntabahari. Turafite kandi indamukanyo za bene, ashobora guhaguruka akadusuhuza, aravuga izina hanyuma yicare. Amen. Amen. Mushiki wacu, natwe turakwishimiye. Imana iguhe umugisha. Turafite indamukanyo za bene data twari kumwe mu materaniro badukurikiye. Hari mwene data Elias Gedeon Erecteur, Mahirwe Esther, na bene data wo muri asambure ya Rwamwanja ni mu Bugande. Hariho na mwene data Ndayisaba William, amen. Hari na Bizimana Shalom nawe yadusuhuje. Hanyuma Frere Semu nawe arashimira Imana, aravuga ati Shalom bakundwa, ndashimira Umwami yabanye natwe mu rugendo twagize ejo, akaba yaradushoboje no guterana uyu munsi. Ishimwe n'icyubahiro bibe iby'Umwami Kristo, amen. Imana imuhe umugisha. Nawe bene data niwe bakitwumva, natwe turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma hari mushiki wacu Pascal, yari yasabye yashimira Imana maze igihe yarabisabye yari yarwaye Imana ishimwe ko yamukirije ashobora kujya kuri ya mikoro agashimira Imana
nishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro mbanje kubasuhuza bene data bakundwa mwese ndanezerewe ko nateranye uno munsi icyumweru cyashize ntago nateranye nari indwaye ariko cyakibanjirije nari mfite ishimwe sinabasha gushima kubera umwanya mutoya Frere Imana imuha umugisha yarabizirikanye nari nzi ko byarangiye numvaga nzashima ku gikurikiyeho nabwo mba ndarwaye ariko Imana yacu ni umukozi w'umuhanga Imana agira ngo inyongerera amashimwe na kuri icyo cyumweru nari nzi ko ntari buterane kubera ikibazo njya ngira aside nyinshi mu gifu kwa gatandatu nyine ninjoro yarazamutse nshiguka numva byageze mu mwanya w'ubuhumekero kuvuga biranga umwuka urahera numva sinzi ukuntu mbaye njye ubwanjye ngira ngo ahari birarangiye ariko Imana yarahabaye irankiza mbona mbashije guterana ndavuga nti ningera mu materaniro ndashima Imana burya gupfa k'umuntu nakanya gato yashobora kurara uri muzima bugacya wapfuye kandi utarurwaye nta n'ikibazo wari ufite ariko Imana ishimwe ko igitubera amaso ikatugirira neza ubwo rero nari nzi ko ndi bushime twabivuganye na Frere ku cyumweru gikurikiraho nabwo mfatwa n'umutwe w'igikatu ku cyumweru kweguka birananira umutwe urandya mererwa nabi cyane njya gushaka imiti numva ntameze neza ariko mana ibampera umugisha mwaransengeye aho narindi nakurikiranye kuri telefone online numva ndakize numva mbaye muzima kandi numva mwananzirikanye nari nabishyize ku rubuga ngo munsengere numva mwanzirikanye muransengera Imana ibahe umugisha kandi Imana yongere gushimwa ejo rero nabwo nahuye n'ikibazo gikomeye nabwo nari nzi ko ntari bubashe guterana ubwo nari ndi mu kazi mfite stress mfite akazi kenshi sinzi ukuntu nagize gutya ndi kuririmba nzamuye umwuka kwa kundi agasimba kazaka kujya mu maso cyangwa mu kanwa karaza kajya hano mu muhogo kabyiniramo ndakorora biranga ndasepfura nkwa amazi biranga ariko ndashima Imana ko Imana nayo yabigenje neza Satani ahora duhiga iminsi myinshi ariko Imana ikatubera amaso Imana yo mwijuru muyimpera icyubahiro
Imana ishimwe hari na frere munana nawe yasabye ko aririmbira umwami nawe ashobora kwegera iriya mikoro
ndabasubije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndashimira Imana impaye akanya ko kwiririmbira yaduhaye umugisha kandi ikomeze kuduha umugisha Ukwimvura na shereje bimanuka bigatosa ubutaka bikameza imyaka ni ku ijambo ry'Imana ritazagenda ubusa rizakora ikimana Yari tumiye Jose nubu nubwimana twagiriwe numugambi w'urukundo rw'Imana data kandi yarabirangije mu mwami Yesu abisohoza muri twe ishimwe n'ikuzo n'iry'Imana yacu Imana irindi sezerano yatanze mu bahanuzi bayo nk'uko yarivuze imigambi yafashe ntacyayivuguruza yaduhaye agakiza k'iteka ryose byose n'ubuntu bw'Imana twagiriwe n'umugambi w'urukundo rw'Imana data kandi yarabirangije mu mwami Yesu abisohoza muri twe ishimwe n'ikuzo n'iry'Imana yacu mu bihe byanyuma Imana yasuye isi iduha umuhanuzi agarura ijambo ridusohora i Babuloni tugaruka mu kuri twiteguye gutahi wacu mu ijuru byose n'ubuntu bw'Imana twagiriwe n'umugambi w'urukundo rw'Imana data kandi yarabirangije mu mwami Yesu abisohoza muri twe ishimwe n'ikuzo n'iby'Imana yacu Bana b'Imana dushima umwami Yesu yatangiye umurimo azawusohoza tube maso tumwitegure ari hafi kugaruka n'isezerano ryacu ntirihinduka byose n'ubuntu bw'Imana twagiriwe n'umugambi w'urukundo rw'Imana Data kandi yarabirangije mu mwami Yesu abisohoza muri twe ishimwe n'ikuzo n'iby'Imana yacu Imana ibahe umugisha
kuri ayo mashimwe yose Imana ibahe umugisha nanjye hari indirimbo nayo nashatse kuririmba y'ijana 14 muri kantike z'ikirundi Frere Gaston yaza akamfasha nanjye hariya kuri mikoro ijana 14 mu kirundi n'abayizi badufasha Imana ibahe umugisha
Yesu numukiza wanje numwami zoko mamuhimba rishindirimbo yonchitse intege musabizi
Thank you.
cyacu ariko mbere yuko turangiza fresh offer nawe arashimira imana hariya kuri mikoro mana ibaho umugisha maze kujyana n'umwana
Mwami mana isumba byose mana ari myisi n'ijuru uhabwa icyubahiro ishimwe rikugarukire tugushimiye kigihe cyose tumaze ubutumwa twumvise ku munsi w'ejo ijambo tumaze kumva muri kano kanya ukomeze utegure abana bawe utwemerere two kurangara mwami ho kugira na kimwe kirangaza imitima yacu turo turabona iherezo rya byose ririho riratwegera mwami umukozi wawe yariho yemeza avuga ati koko biraboneka ko turi kwiherezo natwe turayibona mwami twemerere dufashe dutabare icyo dushaka turashaka imbaraga zo kunesha Laodikiya ntihagire n'umwe muri twebwe mwami akebuka hirya ngo arebe ibibera Sodomu ngo arembuzwe n'ibibera muri Laodikiya mwami ntihagire ureba ku bibazo ku ntambara ngo asubize umutima inyuma ariko mana nzima udukomeze by'ukuri tugaragare ko turi muri ba bandi bagomba kunesha hari abagomba kunesha kino gihe hari abagomba kwambikwa igihe uzabugarutse mwami nyemerera mbe muri bo emerera mushiki wanjye abe muri bo emerera mwene data abe muri bo ijambo ryose riza ridukangure riduhugure mwami duhe kwemera amategeko yawe duhe kwemera kunyurwa nayo natwebwe tumere kimwe Mose waramubwiye uti babwire nibitondera ibyo nabageze jyewe ibyo nabategetse nibumvira ijambo ryanjye nzabaha umugisha mu gihugu nzabaha umugisha mu byo bakora nzabaha umugisha mu buzima bwabo mwami niko biri koko uravuga uti nibankundisha umutima wabo wose imbaraga zabo zose ejo twariho tubisoma mwami twemerere abari ko tumera koko mwami Sodomu imaze gucirwaho urubanza ibyanditswe biratubwira yuko abari basohotse bake cyane Loti yarasohokanye n'umugore ari hamwe n'abakobwa be babiri ariko ibyanditswe biratubwira ngo marayika arasubira arabihaniza arababwira nimugende ntimurebe inyuma ntimuhagarare ntimurangare twemerere mwami abari ko natwe tumera koko igihe cyo gutabaruka kiregereje ho kugira n'umwe acika intege ho kugira n'umwe ahagarara mu nzira ubane n'abana bawe ijambo tumaze kumva mwami ritubere impamvu riduhe imbaraga zikenewe kugira ngo tuneshe urakoze rero icyumweru kiri imbere turagishyira mu maboko yawe ukomeze utwigishe ukomeze uduhugure ukomeze utumurikire ukomeze uduhe ibikenewe byose utegure abana bawe kandi ubarinde mu rukundo rwawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen